Війна. Інформаційний марафон на громадському радіо.
Говорити будемо про те, що там зараз актуальне є в цій пропагандистській російській повістці, тому що іноді з цієї пропагандистської російської повістки можна зробити певні здогадки про те, що збирається робити російська машина і які в неї плани. І все це ми будемо аналізувати разом з Світланою Сліпченко, виконувачкою обов'язків керівника VoxCheck. Світлано, вітаю.
Доброго дня.
Доброго дня. Це Громадське радіо вам телефонує. Ми вже в ефірі. Анонсувала, що ми говоримо про дезінформацію, пропаганду, фейки і російські наративи, що там зараз є актуального. І зараз от попрошу вас буквально кількома тезами накреслити якісь актуальні напрямки, які є зараз в цій царині, а потім вже поговоримо предметніше.
Так, отож, останніми днями, звісно, найбільш популярний наратив російської дезінформації – це виправдовування щодо тих звірств, які ми побачили у Бучі, Ірпіні та загалом на Київщині. Справа в тому, що зараз російська пропагандистська машина намагається усіма можливими і неможливими доказами навести нас на те, нібито насправді жодних загиблих на момент, коли російські війська покидали ці території, не було. Ну і далі вже можливі варіанти, що або Україна сама створила цю провокацію, ледве не сама розклала трупи по місту і тепер їх фотографує, або ж те, що це українські військові вбивали цивільне населення. На щастя, вже ця теза спростована як завдяки супутниковим знімкам Максар, які публікував The New York Times, так і загалом ми розуміємо, що буде проведено розслідування, зокрема представниками Міжнародного кримінального суду, що дозволить встановити точну причину смерті людей у Київській та інших областях. І, власне, після цього реально звинуватити Росію у скоєних воєнних злочинах. Але справа в тому, що після викриття того, що відбувалось на Київщині, Росія починає готувати провокації і в інших містах, наприклад, у Маріуполі та Харкові, бо вже розуміє, що щойно з цих міст повністю виженуть, відгонять російські війська, то знову світ побачить хвилю жахливих фото і відео про ті воєнні злочини, які скоїла Росія, навіть не враховуючи ті фото з тих міст, які ми вже бачили. І зараз, зокрема, Центр протидії дезінформації при РНБО розглядає як варіант, що Росія буде знімати постановочні сюжети про ці міста, нібито це українські військові вбивали цивільне населення. Але наша найголовніша зброя у цьому інформаційному фронті в тому, що ми вже знаємо, які провокації може здійснити Росія, і тому не поведемося, власне, на цю брехню. Крім того, після того, як представники влади кілька разів сказали, що ті звірства, які відбувались на Київщині, це є геноцидом українського народу. Росія у властивій її манері викривила цю тезу і заявила, що це саме Україна здійснює геноцид над російським, російськомовним населенням в Україні. Думаю, ця теза не потребує детального спростування, бо ми всі чудово розуміємо, що це лише видумка Росії для виправдовування проведення війни. І ще один такий досить абсурдний фейк, який буквально вчора побачила у російських телеграм-каналах, мовляв, так звані неонацисти планують замінувати гідроелектростанції України, щоб залишити українців без питної води. Знову ж не буду детально коментувати ось ці всі заяви про неонацизм, але замінування гідроелектростанції не було, принаймні немає жодного підтвердження цьому, фактологічних доказів і відповідних офіційних заяв від державних органів влади. І врешті-решт гідроелектростанції – це не зовсім про питну воду, а скоріше про електроенергію. І це вкотре доводить нам, що російська дезінформація бере скоріше кількістю, аніж якістю. І якість цих фейків, які продукує Росія, досить низька.
От знаємо з попередніх епізодів діяльності російської пропаганди, що часто в своїх якихось пропагандистських заявах вони окреслюють те, що насправді збирається робити російська військова машина. Чи у випадку з гідроелектростанціями теж є такі підозри?
Насправді, вже протягом усієї повномасштабної війни, яка розгорнулася на території України, ми можемо бачити, що Росія часто дійсно спочатку нібито показує нам через свої медіаресурси можливі провокації, які вона може здійснити, і потім за кілька годин або за кілька днів вона може їх здійснити. Так було, наприклад, щодо можливості застосування хімічної зброї у Сумах українськими військовими, як це описувала Росія, а потім, власне, самі росіяни обстріляли завод, де зберігався аміак, якщо я не помиляюсь. Так само і тут ми справді можемо припускати, не можемо стверджувати на 100%, але можемо припускати з високою ймовірністю, якщо Росія говорить, що вона, що нібито наші українські військові щось замінували, зруйнували, розстріляли і так далі, то сприймаємо це навпаки, розуміємо, що найімовірніше саме Росія готуватиме такі провокації.
Якщо говорити ще про інші речі, які часто трапляються в російській пропаганді, то от часто там ще останнім часом видають свої злочини за злочини українських військових, ви вже про це згадали, але от ще говорять про свої злочини, але подаються під таким соусом, що от начебто затримали чи вбили українських військових. Я от звернула увагу, вчора обговорювали таку заяву Мізінцева, це я забула посаду, але один з російських офіцерів, який зараз відповідальний за війну в Україні. І от він заявив про те, що нібито на виходах з Маріуполя, де проходять цивільні, так, нібито російські військові затримали 93 українці, які насправді були військовими, але ховалися в цивільному одязі і ліквідували їх. І з цього в українських медіа зробили висновок, що йдеться про вбивство 93 цивільних українців, яке російський наратив прикриває, нібито це були військові.
Неодноразово така теза з'являлася на російських пропагандистських ресурсах. Вона справді переважно стосується саме Маріуполя. Не завжди звинувачують якби українських військових загалом, а дуже багато говорять і про полк Азов, нібито його бійці переодягають насправді у цивільних і намагаються втекти з міста або офіційними гуманітарними коридорами, або просто, власне, втекти з міста. Навіть часто ми можемо спостерігати у російських телеграм-каналах прямі погрози, які пишуть російські військові, хоча, складно їх називати військовими, це, як прийнято зараз в народі, їх називати буквально орки, які погрожують вбивати абсолютно кожного азовця, переодягнутого у одяг цивільного населення. А по факту, справді, Росія просто готує підґрунтя, щоб виправдати вбивства масові цивільного населення, які вона здійснює. І якщо ще згадати один воєнний злочин, який Росія намагається приписати Україні, це стосується катування полонених. Кілька днів тому масово у мережах поширювали відео, де нібито українські військові нібито катують російських полонених, стріляючи їм у ноги. Але коли ми бачимо такого роду відео, або навіть фото, чи коли нам описують такі події, ми маємо задавати собі дуже багато питань, на які складно встановити точну відповідь тільки від побаченого у відео, і одразу дає нам свого роду імунітет від дезінформації. Чи точно це українські військові, а не переодягнуті російські? Чи точно вони катують російських полонених, а не, знову ж таки, це російська постанова? Де саме це відбувалось? Коли це відбувалось? Чи точно нам показують події в Україні? Якою мовою говорять? Якщо це російська, чи сильний там російський акцент, якщо це українська, наскільки це схоже на суто українську мову. Тобто до дуже багатьох деталей, де показують нібито воєнні злочини, треба дуже прискіпливо ставитися, аби не потрапити на гачок російської дезінформації. І от, зокрема, з цим відео про катування полонених, я бачила, що його масово поширювали і в україномовному сегменті Твіттеру, зокрема, але поширювали проукраїнські користувачі, які хотіли цим нібито похвалитися, яких ми взяли в полон нещасних російських полонених, як з ними поводимося, ну, мовляв, вони це заслужили. На жаль, такого роду дописи, які роблять українці, вони деструктивні і вони дають дуже гарний ґрунт для російської пропаганди, аби потім показати і підкреслити нашу жорстокість, ну, нібито нашу жорстокість, виправдати це і знову ж таки заявити, що саме ми порушимо міжнародне законодавство, а не Росія. Але знову ж таки, на щастя, є міжнародні організації, наддержавні установи, зокрема Міжнародний кримінальний суд, які на основі всіх фото, відео, доказів та зібраних доказів вже тут, в Україні, на місцях, де відбувалися активні бойові дії, зможе чітко встановити, хто справді скоював ці воєнні злочини. І ми впевнені, що докази будуть на те, що їх скоювала саме Росія.
Світлано, а от ще, можливо, ви чули таку історію і допоможете з нею розібратися. Вчора намагалася зрозуміти, чи справді це так. Росіяни поширили відео, начебто 503-й полк морської, батальйон морської піхоти здався в полон в Маріуполі. 503-й батальйон морської піхоти це спростував, але відео є, хто на ньому невідомо. Потім я знайшла в соцмережах дані, начебто йдеться про 501-й батальйон морської піхоти, але на відміну від 503-го батальйону морської піхоти, у 501-го батальйону морської піхоти навіть нема сторінки в соцмережах, і я не знаю, чи він насправді існує. Чи чули ви щось про цю історію?
Я бачила відео, про яке ви говорите, і знову ж таки російські телеграм-канали поширюють його вже третій день, навіть якщо я не помиляюсь. І вони стверджують, що нібито близько 200 чи навіть 300, по-різному пишуть, українських військовослужбовців здалися в полон. На жаль, детального спростування наразі немає. Ми не бачили його ані від представників державної влади, ані ми наразі не можемо чітко підтвердити, чи спростувати, що відбувалось на відео. Але в цілому от ваш шлях пошуку правильний, і тут так само може кожен українець для себе застосувати ту саму схему, як і щодо катування полонених. Чи справді на відео те, що нам намагається довести Росія? Чи справді це українські військові, з якого вони полку, де це відбувається, в який момент? Всі ці деталі варто все-таки враховувати. І лише після цього робити якісь висновки. Але я б все-таки радила українцям такі чутливі теми, якомога менше і обережніше поширювати у соціальних мережах, аби зайвий раз потім не привертати увагу Росії до того, чим насичений наш інформаційний простір і якими новинами ми живемо. Бо ми всі чудово чули про те, що Росія може коригувати вогонь, якщо виставляти фото та відео того, куди прилітають ракети або де вони були збиті. Так само і щодо інформаційного фронту. Росія коригує свої наративи і свої фейки відповідно до того, що хочуть чути і бачити українці. Тому ось такими чутливими темами все-таки в соцмережах варто бути обережним. Якщо ви хочете про це поговорити або дізнатися, то намагайтеся це робити у якомусь закритому колі аудиторії, а не на широкий загал.
До речі, хочу сказати, що 501-й батальйон морської піхоти, він є, базується він, ну, принаймні, базувався до цієї війни в Бердянську, але сторінок його в соцмережі справді немає, і якихось заяв, підтверджуючих, що так, йдеться про полон от такого великого числа українських військових, такої великої кількості, я досі знайти не можу. Ще хочу запитати, от чи змінилися в цілому російські наративи після подій в Бучі і того, як про них почав говорити весь світ, ну і Україна, і весь світ разом з нами?
Єдине, що я побачила такий цікавий наратив, ну, крім того виправдовування, про яке я говорила на початку, це те, що ми ж всі бачили і чули чудову історію про те, що росіяни намагалися мародерити і вкрасти у людей ледве не такі дрібниці, як спідню білизну, косметику, посуд і так далі. І з цього, власне, ми робимо висновок про те, що, ну, це ж наскільки має бути низький рівень життя тих росіян, які прийшли воювати, що вони навіть одяг вимушені красти. А на, у відповідь на це обговорення у наших соцмережах Росія вже починає розкручувати наратив про те, що, ну так, на Київщині у нас тут особняки, а якщо там взяти свідчення військових російських, які воюють в інших містах і областях України, то там настільки все погано, така бідність, що навіть найбільш забиті села Сибіру такої бідності ніколи не бачили. Але знову ж таки, в Україні справді ми маємо розуміти, це доступно щодо статистичних даних, рівень життя у Києві та у великих містах, він тут вищий, аніж в інших регіонах, областях України, менших населених пунктах. Але в жодному з українських населених пунктів, навіть на, не знаю, найменш забезпечених сім'ях, немає такого низького рівня достатку, щоб потрібно було красти одяг і спідню білизну. І як би Росія зараз не намагалася розкрутити цей наратив, але мені здається, жоден українець не опускається настільки низько, як це зробили орки. І може Росія що тут, що у своїх воєнних злочинах виправдовуватися скільки завгодно. На жаль, факти, як статистичні, так і фото-відеодокази, все буде працювати проти них.
В цілому, останній місяць плюс цієї війни виглядає так, що інформаційну, ну, подачі в інформаційному полі робить Україна, а Росія відбивається через кілька днів або намагається відбитися і дуже часто не може придумати як.
50 на 50 частину наративів Росія встигає запустити до того, як стається якась подія, тобто вони нібито готують підґрунтя, щоб розкрутити далі якусь новину. У частині ж, так як ви і сказали, вони нібито дають відповідь на те, що відбувається в Україні, сказали наші органи влади, або те, що відбувається у наших соцмережах. Власне, це схоже, інформаційний фронт, ну, як мені здається, принаймні, схожий на те, що відбувається на воєнному фронті. Є атаки, є контратаки, є моменти, коли Росія намагається відбивати нашу, як вони це називають, пропаганду. Є моменти, коли ми вимушені викривати їх фейки, дезінформацію і провокації.
Загально, щоб завершити нашу розмову, в принципі, інформаційне поле, воно залишається без якихось істотних змін останнім часом. Я правильно розумію?
Мені єдине, що здається, що російські пропагандисти трохи втомилися. Деякі наративи у них стають надзвичайно схожими між собою. Вони явно користуються однаковими методами, але змінюється лише, грубо кажучи, географія фейку. Тобто, що відбувається на Київщині, тими же методами потім описують дезінформацію щодо умовної Харківської чи іншої області. Менше стає ось цих провокацій. Видно, що російська пропаганда вимушена визнати провал ось цієї так званої спецоперації. Це було помітно на одній малесенькій деталі. У пропагандистських телеграм-каналах часто поширюють карту і підписували її карта успіху так званої спецоперації, яка проводиться на території України. Зараз слово «успіх» змінився на карта проведення спецоперації на території України. Тобто про успіхи вони вже не говорять, вони говорять про ось цю свою так звану другу фазу спецоперації, і вже похвалитися їм нема чим.
Це не може не тішити. Я сподіваюся, що надалі все йтиме швидшими темпами і в інформаційному полі також, для того, щоб російські пропагандисти не просто втомилися, а вже нарешті забралися від нас подалі зі своїми наративами. Світлано, дякую вам за цю розмову.
Дякую вам.
Так, гарного вам дня, на все добре. Я нагадаю, що говорили в ефірі ми зі Світланою Сліпченко, виконувачкою обов'язків керівника VoxCheck, говорили про російську пропаганду, російські наративи.
Війна. Інформаційний марафон на громадському радіо.